Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Sarajevu. Vijesti danas priprema Dragan Štavljanin, a producent je Enes Hrničić. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine sutra putuje u Brisel gdje će sa evropskim zvaničnicima razgovarati o izbornom zakonu. Hoće li ova evropska destinacija pomiriti suprotne stavove BH lidera?
Ne vidim kako bi se unutar tri dana, bez obzira na to ko bio pokrovitelj takvog sastanka, moglo doći do nekog iskoraka u smislu približavanja stavova vezano za izborno zakonodavstvo.
Izjava ruskih organa da Priština i njeni sponzori kriju nešto po pitanju rasvjetljavanja ubistva Olivera Ivanovića netačna i tendenciozna, kažu kosovski zvaničnici.
To nije istina. Republika Kosovo intenzivno sarađuje sa Republikom Srbijom kada je u pitanju razmjena informacija oko dokaza koje posjedujemo.
Zbog čega su se neke slike iz 90-ih ponovo vratile u Srbiju?
Zbog toga što su isti ljudi gotovo na vlasti. Oni su i vratili taj duh i pre svega taj sistem vrednosti.
Prije najavljenih sadržaja slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu tužilaštva BiH protiv Tomislava Kovača koja ga tereti da je počinio krivično djelo genocid u Srebrenici u kome je ubijeno više od 8000 Bošnjaka. Iz suda BiH saopšteno je da optužnica tereti Kovača da je od 6. jula do 1. novembra 1995. kao komandant štaba policijskih snaga MUP-a Republike Srpske i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske djelujući individualno i u dogovoru sa drugim učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata preduzimao aktivnosti na planiranju, pripremi, podržavanju, pomaganju i izvršenju krivičnih djela opisanih u optužnici. Strategija za Zapadni Balkan, koju će Evropska komisija objaviti 6. februara u Strasburu, obuhvatit će svih 6 zemalja Zapadnog Balkana, jer se sve tretiraju kao potencijalne članice Evropske unije. Ova strategija će prema saznanjima dati izvodljiv vremenski okvir u procesu evropskih integracija za svaku zemlju pojedinačno. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sredinom februara posjetit će Zagreb na poziv hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja je danas izjavila kako između dvije zemlje najviše otvorenih pitanja, ali da narodi Srbije i Hrvatske, čija je sudbina, kako je rekla, isprepletena 1000 godina, mogu pronaći pravi put kroz zajedničku evropsku budućnost. Posrednik UN-a u sporu Atine i Skoplja oko imena makedonske države Matthew Nimitz izjavio je danas, poslije razgovora sa grčkim zvaničnicima, da nema smisla da se još dugo čeka na rješenje problema koji više od četvrt vijeka opterećuje odnose dvije zemlje i koči Makedoniju na putu ka Evropskoj uniji i NATO-u. Crnogorska uprava policije saopštila je da su migranti iz Sirije, Maroka, Jemena, Afganistana i Pakistana koji su italijanskim brodom stigli u luku Zelenika kod Herceg Novog zbrinuti, te da slijede radnje koje se odnose na njihov status. Brod sa 6 članova posade italijanskih državljana i 17 migranata uplovilo je prije podne u luku. Predstavnici medicinske stručne javnosti Srbije potpisali su danas deklaraciju o vakcinaciji, u čijem tekstu se navodi da je imunizacija jedno od najvećih dostignuća čovječanstva, te da nijedna druga medicinska intervencija nije spasila veći broj života. Cilj deklaracije je da još jednom apeluje na građane da vakcinišu svoju djecu i pokaže da država ima jedinstven stav po ovom pitanju. SAD su objavile listu 114 ruskih političara i 96 oligarha koji su bliski predsjedniku Vladimiru Putinu. Administracija je na taj način odgovorila na zahtjev Kongresa da SAD kazne Moskvu zbog miješanja u američke izbore 2016. Istovremeno, ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio da objavljivanje američke liste nije prijateljski potez, ali da Moskva za sada ne planira da uzvrati.
No, to je bezuslovno ni družstveni akt.
Ovaj izvještaj predstavlja neprijateljski akt koji će dodatno zakomplikovati američko-ruske odnose i naštetiti međunarodnim odnosima u cjelini.
U Sočiju je počela mirovna konferencija o Siriji uz bojkot predstavnika sirijske opozicije. Rusija organizuje skup u nastojanju da se ubrza političko rješenje za ratom pogođenu Siriju. Zapad je izrazio skepticizam da će ruska inicijativa uroditi plodom i strahuje da bi mogla da ugrozi pregovore pod okriljem UN-a. Izrael je najavio da ponovo otvara svoju ambasadu u Jordanu nakon što su dvije zemlje prevazišle diplomatsku krizu koja je trajala mjesecima. Ambasada je bila zatvorena nakon oružanog incidenta u ljeto prošle godine u kome su dva Jordanca ubijena. Ruska takmičarka u brzom klizanju Olga Graf odbila je danas da učestvuje na predstojećim zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu, pošto nekolicina njenih kolega iz tima nije pozvana na takmičenje. Graf je prva ruska sportiskinja koja je odbila poziv Međunarodnog olimpijskog komiteta da učestvuje na igrama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine sutra putuje u Brisel. Čović, Izetbegović i Ivanić do 2. februara, do kada će posjeta trajati, sa evropskim zvaničnicima će razgovarati o zastojima na evropskom putu. Jedno od njih su izmjene izbornog zakona BiH. Ovo je goruće političko pitanje oko kojeg se mjesecima lome koplja i oko kojeg nema političke saglasnosti unutar Bosne i Hercegovine, pa će se, kako stvari stoje, umjesto u Sarajevu, rješavati u nekoj od evropskih destinacija. Prilog Gordane Sandić-Hadžihasanović.
Predsjedavajući BiH predsjedništva Dragan Čović je najavio da će izmjene izbornog zakona biti najvažnija tema briselskog sastanka, te da će predsjednik Europske pučke stranke Joseph Daul nastojati približiti za sada sasvim suprotne stavove Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice. U izjavi za državnu televiziju Čović je rekao:
"Ključno je da smo u Briselu, ne znam, prije već jednog dužeg vremena potpisali svi jedan dokument gdje smo se obvezali da jedan narod drugom neće biti predstavnik. Neke se želimo oko tog modela i pronaći rješenja. Da li ćemo to uspjeti u ovim razgovorima u Briselu, nisam siguran, ali svako od nas je dao jedan svoje viđenje izbornog zakonodavstva, problematike i što je rješenje."
Politički analitičar Adnan Huskić smatra da su 3 dana u Briselu nedovoljna za postizanje kompromisa koji se u Bosni i Hercegovini nastoji ostvariti već mjesecima, ali bez bilo kakvog napretka.
"Mislim da prije svega trebamo imati realistično očekivanja što se tiče cijele posjete. Realistično u smislu toga šta zaista predstavnici Europske pučke stranke mogu raditi sa 2 ključna partnera u ovoj priči, a to su SDA i HDZ. Naprosto su previše daleko, imamo dijametralno suprotne stavove. Ne vidim kako bi se unutar 3 dana, bez obzira na to ko sponzorisao i ko bio pokrovitelj takvog sastanka, moglo doći do nekog iskoraka u smislu približavanja stavova vezano za izborno zakonodavstvo."
Šta je ključna prepreka za usvajanje izmjena izbornog zakona, onako kako je vidi BiH reditelj Dino Mustafić?
"Stranke koje su na vlasti vrlo jasno pokazuju da njih i izmjena izbornog zakona i uopće odnos prema Ustavu zanima isključivo partikularno. Dakle, u odnosu ono što su njihovi usko, moram reći, stranački interesi, a onda i etnički. Jednom riječju, mi imamo toliko toga da uradimo na planu izbornoga procesa, da ga učinimo transparentnim, demokratičnim i da naposljetku implementiramo i presude međunarodnih sudova poput onoga u Strasburu o diskriminatorskim oblicima u našem Ustavu, koji je naravno povezan prema odnosa prema manjinskim zajednicama, dakle nacionalnim manjinama."
U raspravi o izmjenama izbornog zakona gotovo potpuno je zaboravljena obaveza da se provede više presuda Europskog suda iz Strasbura, koji je konstatovao ozbiljno kršenje ljudskih prava svih onih koji se ne izjašnjavaju kao konstitutivni Bošnjaci, Hrvati ili Srbi. Tako će oktobarski izbori biti 3. po redu koji neće poštovati presudu Sejdić Finci. Jedan od njenih aktera, Jakob Finci, kaže:
"Po zadnjem popisu stanovništva, šta god mi o njemu mislili, ipak ispada da u ovoj zemlji živi 97% stanovnika koji su pripadnici 3 konstitutivna naroda. Što bi nešto talasali, što bi sad nešto mijenjali, što bi otvarali vrata i za ljude koji možda imaju druge ideje, a ne one kojima se bave 3 naše vodeće nacionalne stranke."
Prolaze godine u praznim obećanjima da će Bosna i Hercegovina konačno ubrzati svoj euroatlantski put, ali još uvijek nije dobacila ni do kandidatskog statusa. Gdje se krije ključna zabluda? Politički analitičar Slaven Kovačević smatra da nisu u pravu oni koji tvrde da Bosna i Hercegovina, kako je postavljena u Daytonu 1995. godine, može ući u Evropsku zajednicu naroda.
Promijenit će se kompletan ovaj društveno-politički sistem i Bosna i Hercegovina će biti građansko uređeno društvo. Vjerujem, kada dođe do trenutka pogleda 23-24, da će biti ne jedan, nego more slučajeva pod navodnicima bosanskih Sanadera, gdje će se oni imati jako velike probleme da dokažu porijeklo svoje imovine i tako dalje. Kandidatski status će potpuno preokrenuti priču ovdje u Bosni i Hercegovini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan čest je gost i dobrodošlo se osjeća u državama regije. Safeta Biševac, urednica Beogradskog danasa za našu Facebook platformu Zašto, objašnjava nakon zajedničkog puta u Istanbul Aleksandra Vučića i Bakira Izetbegovića zbog čega zapadno-balkanski lideri pomoć u rješavanju problema se češće traže od Erdoğana.
Turska je ipak najveća zemlja u ovom delu Evrope. Posljednjih godina je ekonomski i politički ojačala i jednostavno Erdoğan želi svojim evropskim sagovornicima da pokaže kako je Turska politički značajna zemlja i kako može da pomogne nekako završavanje poslova i relaksaciju političkih odnosa na Balkanu koji je i dalje politički trusno područje.
Izjava ruskih organa da Priština i njeni sponzori kriju nešto po pitanju rasvjetljavanja nedavnog ubistva Olivera Ivanovića je netačna i tendenciozna, kažu kosovski zvaničnici, tim prije jer je Kosovo izrazilo spremnost da sarađuje sa Srbijom kada je riječ o razmjeni informacija o dokazima. Ono što ide u korist obje države, kako ocjenjuju, jeste da se ubice pronađu i suoče sa pravdom. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zakharova je na Twitteru napisala da, s obzirom da, citiram, rezultati istrage ubistva uglednog srpskog političara sa Kosova Olivera Ivanovića nisu na vidiku, dok su zahtjevi Beograda o zajedničkim naporima u istrazi ignorisani, stvara se utisak da Priština i njeni sponzori nešto kriju, završen citat. Na izjave koje pristižu iz Moskve gledam kao na tendenciju da se optuži Priština da nije spremna i da nema političku volju da se reši ovo pitanje, izjavio je za naš program ministar pravde Kosova Abeljard Tahiri. To nije istina. Republika Kosovo intenzivno sarađuje sa Republikom Srbijom kada je u pitanju razmjena informacija oko dokaza koje posjedujemo. To ne može da se objavi u javnosti jer je ono veoma osjetljivo pitanje, a s obzirom da se radi o dokazima. Ali ono što je važno jeste da se počinioci ovog dela suoče sa pravdom, dodaje Tahiri. Oliver Ivanović ubijen je 16. januara ispred kancelarije svoje partije u Severnoj Mitrovici, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo od strane još uvek nepoznatih osoba. Istragu sprovodi posebna istražna radna grupa koju čine policajci i stručnjaci iz Prištine, ali i iz policijske direkcije Sever. Radio Slobodna Evropa je pisao o tome da u Rusiji tragaju za dokazima umešanosti kosovskih vlasti i američkih službi u ubistvu Ivanovića, te se u ruskim medijima taj slučaj predstavio u kontekstu međuetničke mržnje i kao mogućnost širenja atmosfere terora. U izveštajima ruskih državnih medija također se stvarala slika o nezainteresovanosti kosovskih vlasti i američkih službi da se otkrije zločin, čime su kao dokaz za to prepisali odbijanje Kosova da uključi srpske organe u istragu. Dok je Kosovo odbilo zahtjev Srbije da se uključi u istragu ubistva Ivanovića, ministar Tahiri navodi da je Kosovo ipak izrazilo volju za saradnju sa Srbijom u ovom slučaju, te naglašava da je u korist obe zemlje da se počinici zločina suoče sa pravdom. On pojašnjava da Kosovo u vezi ovog slučaja ima komunikaciju sa Srbijom, ali do razmjene konkretnih informacija o dokazima još uvek nije došlo, jer Kosovo ima zakonsku obavezu da najpre sve ono što ima prevede na srpskom jeziku, jer je to jedan od zvaničnih jezika na Kosovu. Materijal je u procesu prevode i kada se to završi, on će biti prosleđen Republici Srbije u skladu sa pravilima o komunikaciji između dve države, u ovom slučaju između Ministarstva pravde Republike Kosova i Ministarstva pravde Srbije, dodaje Tahiri. Ministar Tahiri ističe da su kosovske institucije na severu zemlje, kao što su tužilaštvo, policija te pravosuđe, bile glavne adrese kojima su srpski građani severa mogli da se obrate po ovom pitanju i saradnja je bila, kako kaže, dobra. Istražna grupa inače do sada radila na obradi snimaka sigurnosne kamere ispred kancelarije gdje je Ivanović ubijen, kao i snimaka ostalih kamera u gradu. Također ispitano i nekoliko svedoka. Detalji istrage su nepoznate, ali kako je iz tužilaštva rečeno za Radio Slobodna Evropa, oni će biti poznati javnosti putem zvaničnih kanala. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
I dok je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine pripadnicima srpske časti zabranilo ulazak u ovu državu, proglašavajući ih opasnošću po nacionalnu sigurnost, osnivač ove organizacije Bojan Stojković za naš radio kaže za sebe kako je svjetla nada pravoslavlja, te da se bavi humanitarnim radom. Njegova poruka, naziv organizacije, ikonografije i fotografije u vojnim uniformama sa ubojitim oružjem, mnoge će podsjetiti na slike koje javnost u Srbiji 90. godina gledala, a u drugim državama, kako podsjećaju prilogu sagovornici Ive Martinović, nekadašnje Jugoslavije i živjela. Bilo je to vrijeme kada su paramilitarci harajući ratištima od Hrvatske preko Bosne do Kosova za sobom ostavljali tragove najtežih zločina, pljački i pustošenja. Bilo ih je toliko da preciznog spiska do danas nema, a retki su i oni koji su za zločine odgovarali.
Generacije koje su rođene poslije toga nemaju svijest šta su zapravo značile te paravojne formacije.
Kaže urednik u Nedeljku Vreme i autor filma Jedinica Filip Švarm.
O Arkanu se ne govori da je bio kriminalac i jedan od najmoćnijih mafijaških lidera na Balkanu, nego se više ističe da je on bio jedan patriot, da se borio časno.
Željko Ražnatović Arkan, vođa Srpske dobrovoljačke garde, poznati je kao Arkanovi tigrovi, ubijen je 2000. u Beogradu. Iako formalno raspuštena, na 18. godišnjicu Arkanovog ubistva, Čitulju, uz pozdrav komandante, potpisuje njegova Srpska dobrovoljačka garda.
Možda stoji bilo ko. Možda stoji neki Arkanov saborac, neko ko je bio u Srpskoj dobrovoljačkoj gardi.
A saboraca je bilo mnogo, među njima i Arkanov kum Borislav Pelević, koji navodi da iza Čitulja Arkanu stoje svi bivši gardisti.
Nama su u Srbiji i u Republici Srpskoj.
Ste vi u kontaktu sa njima?
Sa nekima da, sa nekima ne. To su dobri ljudi, porodični ljudi, niko od njih ne prima nikakva primanja od države, a ono što potpisuju, potpisuju jednostavno tako što tako vole da se predstave.
Borislav Pelević nastavio je Arkanov politički angažman, a potom je stranku Srpskog jedinstva pripojio radikalima Vojislava Šešelja. Sa rascepom u toj stranci postaje član predsjedništva novoosnovanih naprednjaka. Napustio ih je 2012. nezadovoljan politikom prema Kosovu. Danas u Čitulji za Arkana navodi da, citat, veliki junaci večno žive u srcima onih koji ih vole i poštuju, završen citat.
Ja to radim sa pijetetom i poštovanjem svake godine.
Arkan nije dočekao optužnicu Haškog tribunala koja je otpečećena nakon njegovog ubistva, a istraga koju je protiv Tigrova vodilo tužilaštvo u Srbiji nije dovela epilog. Pošto su Tigrovi raspušteni, manji deo ove paravojne formacije će prema rečima Filipa Švarma preći u jedinicu za specijalne operacije na čelu sa Miloradom Ulemekom Legijom. Ulemek služi zatvorsku kaznu zbog ubistva premijera Zorana Đinđića, a jedinica je rasformirana 2003.
Oni koji su ostali u službama, pretpostavljam da je njih manje, ali to ne znači da oni nemaju neke nasljednike koji su spremni da nastave tim putevima sličnim koji su bili u Tabanju.
Navodi Filip Švarm, osim Čituljama na stranicama dnevnih novina, Arkanovi tigrovi vratili su se i na mesto zločina. Jedna ulica u Bijeljini, gde su počinili najteže zločine nad bošnjačkim stanovništvom, danas nosi naziv Srpska dobrovoljačka garda. Danas, kada padaju i već izrečene presude za ratne zločine u društvu za čiji je deo Arkan bio heroj, a njegova udovica, folk pevačica Svetlana Ražnatović, i pored presude i priznanja za nezakonitu prodaju fudbalera nekadašnjeg Arkanovog kluba te nelegalnog posjedovanja oružja, uživa status majke nacije, teško je očekivati da će jedna od najzloglasnijih paravojnih formacija i zvanično biti raskrinkana. Demontiralo ih je vrijeme, kaže Filip Švarm, i dodaje da današnje pojave ne možemo posmatrati na isti način. Neke analogije ipak možemo uočiti, pre svega, kako navodi se, navijačkim grupama sa kojima je, podsjećamo, krenuo i sam Arkan. I u sve češćim mafijaškim obračunima može se čitati rukopis 90-ih. To vreme pamti reditelj Janko Baljak, čiji je film Vidimo se u Čitulji zabeležio svedočenja glavnih aktera u epohi cvetanja kriminala u Srbiji.
90-te itekako, što bi se reklo, in i aktualne u svakom pogledu, od muzike do ikonografije. A ja bih pre svega rekao, zbog toga što su isti ljudi gotovo na vlasti. Oni su i vratili taj duh i pre svega taj sistem vrednosti. Tako da ne čudi me ni jačanje, ni popularnost, naročito u toj mladoj, neosvešćenoj generaciji, neobrazovanoj generaciji, generaciji koja je malo putovala, koja odrasta u jednoj ksenofobičnoj atmosferi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Kotor u februaru slavi 500 godina karnevala.
Ludi provod, zabava, druženje, sve je to krenulo zbog karnevala, ljubav prema maškarama i evo tako svake godine.
Bosnu i Hercegovinu na zimskim olimpijskim igrama predstavljaće 4 sportista.
Nadamo se da će naši sportaši dati sve od sebe, a sigurni smo da će na dostojanstven način predstavljati državu Bosnu i Hercegovinu.
Prije ovih sadržaja donosimo priču o tome da je Telenor, jedan od tri telekomunikaciona operatera u Srbiji, saopštio da razmatra ponudu za prodaju svog poslovanja na ovom području. I dok stručnjaci u prilogu Dušana Komačevića kažu kako promjena vlasničke strukture neće doniti bitnije promjene za krajnje korisnike, ima i mišljenja da izlazak ove norveške kompanije sa tamošnjeg tržišta pobija stavove vodećih funkcionera u Srbiji da domaći Telekom bez privatizacije ne može opstati u trenutno tržišnoj utakmici sa norveškim Telenorom i austrijskim VIP-om.
To što je norveška država odlučila da proda Telenor jer ona je većinski vlasnik, ne znači ništa posebno, osim možda samo jedna činjenica da su oni ipak nezadovoljni profitom koji ostvaruje ta akvizicija na ovom delu Balkana.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić. Podsjetimo, kompanija Telenor Grupa je krajem prošle sedmice saopštila da je dobila ponude za preuzimanje njenog portfolija poslovanja u centralnoj i istočnoj Evropi, što se odnosi na poslovanje u Mađarskoj, Bugarskoj, Crnoj Gori i Srbiji. Uprkos ovim pokazateljima, Telenorova odluka o razmatranju prodaje poslovanja nije iznenađujuća za Milana Kovačevića, konsultanta za strana ulaganja.
Inače, većina velikih kompanija ne samo prodaje proizvode i usluge, nego jako razmišlja kad je zgodno prodati neki kapital u nekom preduzeću, a kad je zgodno negdje nešto drugo kupiti.
Danas Telenor u Srbiji ima više od 3 miliona korisnika. Profesor Ljubodrag Savić smatra da krajnji korisnici neće osjetiti promjenu vlasnika.
Kada dođe do te vrste preuzimanja, uvijek je dobro da to preduzeće ili kompaniju kupi neko koje, kako se to popularno kaže, iz branše. I je to garancija da će on nastaviti sa istom djelatnošću i da će u stvari napređivati još više samo da bi obezbedio što je moguće veći profit.
Ova promjena pak može biti putokaz kako treba voditi Telekom koji je većinski u vlasništvu vlade Srbije, dodaje Ljubodrag Savić. Ova kompanija je, prema njegovim rečima, pokazala da može da se na tržištu izbori sa stranim gigantima, ali je neophodno da se u poslovanju Telekoma načine neke promjene.
A to je da država Srbije zadrži Telekom u većinskom vlasništvu, da kao većinski vlasnik postavlja ciljeve i da obezbeđuje ili da zajedno sa upravom obezbeđuje potrebna sredstva za realizaciju tih ciljeva. A da sa druge strane izabere profesionalnu i nezavisnu, naglašavam, nezavisnu upravu.
Telenor Grupa nije objavila bilo kakve detalje o kompanijama od kojih je dobila ponudu, uz napomenu da o ovom pitanju neće govoriti javno dok ne donesu odluku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Prema relevantnom evropskom istraživanju, javno zdravstvo u Hrvatskoj je u 2017. je bilo na 26. mjestu među 35 evropskih zemalja, čime je ta zemlja u odnosu na godinu ranije pala na ljestvici za 7 mjesta. Resorni ministar začuđen je padom jer kaže da ništa nije mijenjao, a kritičari navode da je upravo u tome i problem, pripremio Eni Zebić.
Prema istraživanju Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa koji mjeri kvalitetu i dostupnost zdravstvene zaštite, hrvatsko javno zdravstvo, iako je primjerice u transplantaciji bubrega na evropskom vrhu, u prošloj godini zabilježilo je veliki pad. U prvom redu u dostupnosti zdravstvene usluge i ishodima liječenja. Prema analizi, u prošloj godini povećane su liste čekanja, pa su hrvatski pacijenti teže dolazili do usluga bolničkih specijalista, operativnih zahvata i pretraga CT-om. Također upozorava se da u Hrvatskoj dalje visoka smrtnost od raka, kardiovaskularnih bolesti i moždanog udara i da se ne postižu dovoljno dobri rezultati u prevenciji visokog tlaka, pušenja i alkohola. Također bolesnicima su i dalje teže dostupni novi lijekovi za rak, artritis i smanjenje holesterola u krvi. Hrvatska je ove godine dobila 620 bodova, pa je u odnosu na lani pala za 83 boda, čime se svrstala u donji dio ljestvice među 35 europskih zemalja. Dok je resorni ministar Milan Kujundžić začuđen padom jer kaže da se ništa nije mijenjalo, ministar financija Zdravko Marić kaže kako je glavni problem u kroničnom nedostatku novca, što je prošle godine nekako pokrpano, ali da to nije trajno rješenje.
Mi smo prošle godine u okviru proračuna i pronašli određena sredstva, to je bilo preko 1,5 milijardi, gotovo sve skupa kada zbrojite cijelu godinu, koje je unutar limita otišlo u zdravstveni sustav kako bi se ispriječilo da te obveze dalje rastu, odnosno dugovi. To ne vidimo i ne smatramo da je nešto što može biti trajno rješenje problema.
Problem jest u tome što se ništa nije mijenjalo. Za doktora Dražena Gorjanskog, koji već niz godina vodi donkihotsku borbu za očuvanje javno zdravstvenog sustava, glavni je problem u ljudima koji, neovisno o političkom predznaku, dolaze na čelo zdravstvenog resora.
Nama se događa da redovito biramo za ministra po političkom ključu osobe koje se na čelu ne bave, nisu se nikad ranije bavili zdravstvenim sustavom kao jednom velikim organizmom koji ima svoju logiku rada, zakonitosti, ekonomsku, zdravstvenu sustav, svaku drugu. Znači to je prvo i veliko neznanje. A onda iza toga imate i tu da zapravo ne želite ništa mijenjati, ne želite što kažu ne talasati, jer ne znate što trebate raditi. To je međusobno povezano.
Nije 7, već 10 mjesta unazad 2 godine, kaže za naš program dobra poznavateljica hrvatskog zdravstva i novinarka portala One nastupaju Dijana Glavina, koja upozorava da su 2 godine ove vlade nije ništa učinilo da se bolje upravlja sa novcem kojeg hrvatski građani izdvajaju za javno zdravstvo.
Šta reći na to, nego da je to jedna stvarno žalosna činjenica, mislim čak i dramatična, s obzirom na to da su nas eto pretekle i Srbija i Crna Gora, a sigurno je da te zemlje ne izdvajaju više po glavi stanovnika za zdravstvo nego Hrvatska.
Za predsjednika Udruge hrvatskih pacijenata Marija Drlju, ovaj pad nije neočekivan jer su cijelu prošlu godinu upozoravali da dostupnost javnog zdravstva zbog dugih lista čekanja nikada nije bila lošija.
Tako da je to po meni jedna realna situacija i nažalost u tijeku je pokušaj promjene zakona zdravstvene zaštite. Ako se to desi, ako se nastavi tajkunizacija, mislim da ćemo biti još i lošiji. Jer ogromna većina, preko 2,5 milijuna ljudi, neće moći plaćati u tom slučaju privatnu zdravstvenu zaštitu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Naredni mjesec Crnogorski Kotor će biti u znaku karnevala i to 500. put. Kako se ova manifestacija uspjela održati do danas i zašto se po ritmu karnevala može osjetiti duh grada, čućemo od Jasne Vukićević.
Kotorski karneval ove godine slavi 500. rođendan, no arhivska riznica tog drevnog grada čuva dokument koji mu broji i koju godinu više, kaže profesorica Stanka Janković-Pivljanin koja istražuje fenomen karnevala.
Datum je 11. februar 1508. godine i zanimljivo je da je to zapravo jedan sudski dokument u kome je jedan Luka Bojica daje jednu svoju njivu u Dobroti u godišnji najam za određenu količinu žita, prasteću glavu kaže o Božiću, jarića o karnevalu i jagnje uskrsu.
Za Kotoranku Dolores Fabian sjećanje na djetinjstvo odzvanja veselje maškara.
To vrijeme karnevala bilo je vrijeme kada se porodice i društvo okupljalo kod moje babe u grad i kada je to sve bilo u nekoj tajnosti. Ako bi neko zakucao na vrata, sve to što se dešavalo u tunelu se moralo zabijati da niko ne vidi o čemu se radi. Naime, skupljala se porodica i pripremala je maškaru za te karnevalske dane.
Ludi provod, zabava, druženje, sve to krenulo zbog karnevala, ljubav prema maškarama.
Tradiciju karnevala sa obje strane Jadrana, osim maškara, maskembale i karnevalske povorke, prati i karnevalski list. U Kotoru je to karampana u kojoj se kroz duhovite doskočice opisuju lokalni ljudi i događaj. Vrhunac fešte je suđenje karnevalu koji se spaljuje za sva nedjela koja su se u gradu desila prošle godine. A u životu grada vazda ima i smijehe i ljutnje. Tako je i oko karnevala bilo prijepora oko datuma održavanja, pokušaja da se podredi crkvenim pravilima iako je riječ o pučkoj fešti ili zbog maski koje su prelazile tanku liniju između ironije i vrijeđanja. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine danas je javnosti predstavio tim koji će se pod bosansko-hercegovačkom zastavom takmičiti na zimskim olimpijskim igrama u Južnoj Koreji. 4 sportista kao i njihovi treneri nadaju se da će na olimpijadi Bosnu i Hercegovinu predstaviti na dostojanstven način uprkos skromnom ulaganju države za njihove pripreme za odlazak na olimpijske igre. Aida Đugom.
Na najvećoj svjetskoj sportskoj smotri koja se ove godine održava od 9. do 25. februara u Pjongčangu u Južnoj Koreji, Bosnu i Hercegovinu predstavlja 4 sportista. Tanja Karišik, Mladen Plakalović, Elvedina Muzeferija i Emir Lokmić. Najmlađa predstavnica PH tima je Elvedina Muzeferija, koja će nastupiti u disciplini alpsko skijanje.
S obzirom da ću voziti svih 5 disciplina, plasman u top 30 u kombinaciji i u slalomu, ali opet ću vidjeti kakva će biti konkurencija, ali s obzirom da su mi ovo prve olimpijske igre.
Ovo je već treći put da pod zastavom Bosne i Hercegovine Na olimpijadi učestvuje Tanja Karišik.
A ja sam u ovoj sezoni napravila jedan od svojih najboljih rezultata, što smatram da je odličan uvod u olimpijske igre.
Mladen Plakalović takmičeći se u ski trčanju.
To je uopće discipline 15 km slobodna koja meni odgovara i potrudit se da napravim što bolji rezultat.
U disciplinama slalom i veleslalom nastupit će i Emir Lokmić.
Nadam se također najboljem plasmanu u slalomu u top 30 na svijetu, što je jako veliki rezultat za skijanje.
Kad je riječ o Olimpijskom komitetu, predsjednik Marijan Kvesić kaže da su oni pomogli sportistima onoliko koliko su mogli.
Nadamo se da će naši sportaši dati sve od sebe, a sigurni smo da će na dostojanstven način predstavljati državu Bosnu i Hercegovinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Enes Hrničić i Čenana Karabegović.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U emisiji Poslušajte dnevnik, u kojem je Adis Nadarević, kolumnista i twitteraš iz Bosne i Hercegovine, među ostalim zapisao.
Gledam fotografiju sa jedne vjerske manifestacije na zemlji, preciznije iz njene regije koja se naziva Balkanom. Na fotografiji je visoki vjerski službenik sa mladićem sa čijih prsa se ponosno ističe tetovirana svastika. Ne, pod svastika ne mislim na ženinu sestru, nego na onaj simbol čije isticanje većinu zemljana po automatizmu asocira na fašizam.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je profesor Eduard Joseph, čija je analiza ubistva Olivera Ivanovića u magazinu Foreign Policy izazvala mnoštvo reakcija.
I think Senator Cardin is right.
Mislim da je senator Cardin u principu u pravu. Sjedinjene Države zbog toga što nisu dovoljno prisutne i nisu dovoljno aktivne na Balkanu, zbog toga što su mnogo prepustile Evropskoj uniji, stvorile su prostor Rusiji.
Katolička crkva u Hrvatskoj izgubila je 50 miliona eura. Kolumnista Glasa Slavonije Ivica Šola kaže.
Ovdje se radi možda o nesavjesnom poslovanju i lošoj proslovnoj procjeni.
A Drago Pilser, urednik portala Autograf.hr.
To je jedno licemjerno, to je jedno ogavno ponašanje koje izaziva ovo upravo što je Papa Franjo rekao u Čileu biskupima, da mu je puna kapa toga da se oni ponašaju bahato.
Šta je to pravoslavna psihologija? Filip Stojković, takozvani pravoslavni psiholog koji sprovodi terapije u skladu sa crkvenim načelima.
Pravoslavni psiholog pomaže svom klijentu koji zapravo dolazi već sa svojom hrišćanskom istinom, pravoslavnom svojom istinom, bez želje da je menja.
U postskriptumu tema je Svjetski ekonomski forum u Davosu.
Klaus Schwab, osnivač foruma, upozorava da u trenutku kada svijet skromno izlazi iz desetogodišnje financijske i privredne krize, danas je nastupila epoha mišićavih moćnih lidera i sve nestrpljivijih ekonomski osnaženih država.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Počinjemo dnevnikom koji je za Radio Slobodna Evropa od 20. do 26. januara vodio Adis Nadarević, twitteraš i kolumnista više bosansko-hercegovačkih medija.
Kapetanov dnevnik, zvjezdani datum nepoznat, ali ovdje na zemlji je subota 20. januar. Gledam fotografiju sa jedne vjerske manifestacije na zemlji, preciznije iz njene regije koja se naziva Balkanom. Na fotografiji je visoki vjerski službenik sa mladićem sa čijih prsa se ponosno ističe tetovirana svastika. Ne, pod svastika ne mislim na ženinu sestru, nego na onaj simbol čije isticanje većinu zemljana po automatizmu asocira na fašizam. No, postoje i zemljani koji na internetu agresivno tvrde kako su svi kojima takvi simboli smetaju isključivi i needucirani, te kako je svastika u izvornom obliku simbol sreće i beričeta nekih istočnih kultura. Eto, tako sam u subotu na Twitteru naučio da su oni koji svastiku tetoviraju na tijelima ili je na drugi način ističu, vjerovatno redom sve goli poštovatelji hinduizma, budizma i džainizma. Tako, kad na zemlji vidite nekoga ukrašenog svastikama, ne srljajte u pomisao da se radi o fašisti koji bi vas zatukao ako mu se ne uklapate u svjetonazor, možda je samo riječ o duši koja nema s kim težiti nirvani. S sjednite s njim i pustite ga da vam recituje Ramajanu. A oni koji u svastici na plivanju za krst časni vide znak ljubavi, sigurno tako i u drugim simbolima vide samo najbolje, pa im ne smije ta crvena petokraka jer vjerojatno predstavlja ljubav prema holandskom pivu, a i ono slovo U je vjerojatno samo simbol za električni napon u fizici ili za uran u hemiji. Kapetanov dnevnik, zvjezdani datum nepoznat, ali ovdje na zemlji je nedjelja 21. januar. Prolazimo životna saputnica i ja kroz grad na zemlji koji se zove Travnik. Kad god prolazimo kroz taj dio zemlje, ona se čudi kako propada onaj dio Travnika na desnoj strani izlaza prema Sarajevu. Stoljeća posebnosti identiteta se ignorišu, autentičnost stare arhitekture se žrtvuje, cjelinu koju je trebalo sačuvati danas kvare nagrđene fasade i novogradnja koja bode oči. Nekih 20 km dalje ljudi svraćaju u etnoselo. Etnosela su jedan jako zagunetan koncept i u njih zemljani idu da gledaju kopiju nečega od čega inače okreću u glavu i što su pustili da propada u originalu. Tako etnosela odražavaju iluziju sela i od bosanskog sela se na primjer razlikuju samo po tome što uopće ne liče na autentična bosanska sela i više podsjećaju na ona iz stripova o Asterixu i Obelixu. Prava sela propadaju, iz njih ljudi odlaze da bi išli gledati etnosela. Prema izvještajima o broju ljudi koji odlaze iz ovih krajeva i gradovima koji nestaju, šanse su da će se za koju deceniju ovdje praviti i neki etnogradovi u koje će se dolaziti da se vidi loša kopija današnjih nas. Imalo bi to logike kao pravi rezultat djelovanja etno države za etno ljude. Kapetanov dnevnik, zvjezdani datum nepoznat, ali ovdje na zemlji je ponedjeljak 22. januar. Jedna od zanimljivosti planete Zemlje je da su njeni različiti dijelovi različito razvijeni i da njeni stanovnici na određenom prostoru razmišljaju drugačije od njenih stanovnika na nekim drugim prostorima. Vjerovatno ta razvijenost, osim sa historijskim i geografskim okolnostima, ima neke veze i sa tim različitim načinima razmišljanja, ali moguće je i da se varam. Naprimjer, za Al Jazeera Balkans upravo pišem tekst o tome kako je jedna država koja se zove Estonija uvela koncept digitalnog državljanstva koje će davati onima koji žele ulagati u Estoniju, a da tu državu možda nikad u životu ni ne vide. Ti Estonci očekuju 100-struku zaradu od ovog poteza i na svaki uložen milion eura očekuju 100 miliona eura dobiti. S druge strane, stanovnicima Bosne i Hercegovine će za koji dan poskupiti i gorivo i skupa s njim sve ostalo, jer njihove vlasti hoće da investitore privuku autoputeve. Pitao sam kakve investicije se očekuju, kolika je očekivana zarada naspram zaduženja i ulaganja i niko mi nije znao reći. Pitao sam i gdje sad čekaju ti investitori koji ne mogu ući u državu ako nemaju 4-kolovozne trake, ni to mi nisu znali reći. Nagađam, vjerovatno su Estoniji gdje autoputevi čine svega 10% putne mreže. Kapetanov dnevnik, zvjezdani dat nepoznat, ali ovdje na zemlji je utorak 23. januar. Jedna od novogodišnjih odluka mi je da se riješim pijeska u bubrezima. Ne znam otkud mi, ali nagađam da je to od suhe vode koja je u Sarajevu tekla ljetos. Uglavnom, na ultrazvuku bubrega mi se jasno vidi omanja Sahara pijeska. Zakleo bi se da se na snimku razaznaje i mali šator s nekoliko beduina, sve sa dvogrbim kamilama, ali doktor je u startu odbacio tu mogućnost kao neozbiljno. Čekajući na neke pretrage, u čekaonici sam bio u društvu većeg broja nervoznih ljudi koji su iz nekog razloga jako psovali. Nervozu nije umanjila ni medicinska sestra koja se rado upuštala u prepirku s pacijentima i redovno odnosila pobjedu u tim duelima. Tako joj je dobro išlo da sam se pobojao da će joj ponestati pacijenata za svađu pa će ih morati dovoziti sa drugih odjela. Jedna stara nena žali se kako 2 sata čeka da je prime. Unuk koji je dobao onako naoko fin i pristojan dečko kaže joj: a nisi žalila kad se ono 2 sata čekala da glasaš na izborima? Vjerovatno to dvoje ima neke veze čim momak to spominje i lagao bih kad bih rekao da se nisam zamislio nad njegovim riječima. Kapetanov dnevnik, zvjezdani datum nepoznat, ali ovdje na zemlji je srijeda 24. januar. Kompanija Hasbro Gaming je za tržište Bosne i Hercegovine izbacila igru Monopoly prilagođenu lokalnim posebnostima. Držao sam kutiju u ruci i razmišljao da kupimo ovu igru, da životna saputnica i ja njome malo zamijenimo jamb na kojeg smo se ove zime navukli, ali sam odustao te ideje. Ko zna šta može sadržavati Monopoly za bosansko-hercegovatsko tržište? Vjerovatno bi se izgubio u pravilima te igre, kao što se ne snalazi ni u poimanju principa na kojima funkcionira BH ekonomija. Nema šanse da ja shvatim kako se rade malverzacije s građevinskim zemljištima i hipotekama, kako se bespravno grade i kuće i hoteli, kako se vrši privatizacija elektroprivrede i vodovoda. Nemam pojma šta bih da mi usred igre izbije štrajk željezničara i to ne na jednoj nego na četiri kartice, a u karticama šansi iznenađenja da ni ne govorim. Neka hvala, držat ću se ja Jamba, a o Monopoliji ću pisati za svoj blog na Al Jazeera, uredništvo mi je odobrilo tu temu. Kapetanov dnevnik, zvjezdani datum nepoznat, ali ovdje na zemlji je četvrtak, 25. januar. Jedna od stvari u kojoj zemljani najviše uživaju je muzika. Vidim da se danas u regiji Balkana na društvenim mrežama učestalo dijeli nova pjesma duet regionalnih zvijezda Emine Jahović i Željka Joksimovića koja se zove Dva aviona. Pošto puno volim aeronautiku i gajim interes za letjelce, kliknuo sam na play i doživio jedan desant ta dva aviona na mozak od kojeg sam se kasnije tog dana jedva oporavio. Ne znam pratite li na Facebooku stranicu koja se zove Vidio ovo, ali za nju svake sedmice radim pozitivne i zabavne priče u čemu među nama rečeno pravo uživam. Ove sedmice smo radili priču o neobičnom bendu iz Bihaća koji se zove Žalozije. Dolaze iz onog grada na zemlji u kojem sam se imao sreću roditi koji se zove Bihać, pjevaju na francuskom, a pjesme im se dotiču književnosti i filozofije tako da im se najpopularnija pjesma bazira na dijelu Kuga Albera Camusa. U poređenju sa ona dva aviona s početka dana, oni su prava eskadrila lovaca bombardera i vraćaju nadu u BH muzičku scenu. Opet samo nagađam, ali lako bi moglo biti da i nije toliko do scene koliko i do publike, ali moguće je da se varam. Kapetanov dnevnik, zvjezdani datum nepoznat, ali ovdje na zemlji je petak, 26. januar. Tražim auto na parkingu i sjetim se da sam ga sinoć ostavio dvije ulice dalje. Vjerovali ili ne, u jednom stanu u mojoj zgradi se redovno organizuju neka kulturna dešavanja i kad god se kome recituje kakva poezija, ja čovječe moram parkirati jedno 200 metara dalje. Ako izbog čeg zamrzim kulturu i poeziju, to će biti zbog tog parkinga. Prema tome, ako volite poeziju i uživajte u njoj, prošetajte malo do nje, ne kaže se džaba da je u zdravom tijelu zdrav duh. Da parafraziram rečenicu iz jednog našeg poznatog filma, naš fiskulturni život ne smije trpjeti diskriminaciju ni sa koje strane, pa tako ne smije biti ugrožen ni kulturnim uzdizanjem. Kao ni moj parking ostalo. Znam da vas ovo vjerojatno ne zanima, ali zašto se piše dnevnik nego da mu se čovjek povjeri i da se u njega zapiše i ono što bi se odgunđalo u njedra, pa jel? I onako je gunđanja u njedra i tihovog revolta na ovoj zemlji previše.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodio Adis Nadarević, twitteraš i kolumnista iz Bosne i Hercegovine od 27. januara do 2. februara. Dnevnik će pisati Ana Nenezić iz Centra za građansko obrazovanje u Podgorici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon ubistva srpskog političara na Kosovu Olivera Ivanovića, Beograd mora da shvati da mora odustati od sjevera Kosova, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa Edward Joseph, profesor na američkom John Hopkins Univerzitetu u Vašingtonu. Naglašava važnost uključivanja SAD-a u dijalog Kosova i Srbije sa ciljem da dvije strane postignu sporazum. Joseph također navodi da Albanci koji su počinili zločine nad Srbima moraju odgovarati pred specijalnim sudom. Razgovarala Valjona Telja, priredila Mrazineli.
U intervju za Radio Slobodna Evropa američki profesor Edward Joseph, koji je nedavno u Foreign Policy objavio tekst pod naslovom da je ubistvo Košte Ivanovića upravo ono što je trebalo Kosovu, objasnio da za ubistvo nikada ne postoji potreba i da je tako nešto tragedija. Međutim, kako dodaje, ukoliko sve strane učine korak nazad i razmotre kako i zašto je ubijen Oliver Ivanović, onda ispada da je razlog tome ono oko čega se brinuo sam Ivanović.
The crime and lawlessness in the north of Kosovo.
Kriminal i nedostatak vladavine zakona na severu. Ne da nema kriminala na jugu Kosova, ali na severu ne postoji potrebna vlast. Tamo nemaju vlast ni vlada u Prištini ni vlada u Beogradu. Oliver Ivanović je na to upozoravao. Govorio je o otvorenoj prodaji droge, o kriminalcima u okolini, o nedostatku policijske vlasti, o mogućoj saradnji policije sa kriminalcima ili o infiltraciji kriminalaca u policiji. On je o svemu tome govorio u intervju za Vreme u septembru prošle godine. Ubijen je i sada je mogućnost da Beograd shvati da ovo više nije sprovodljivo i da izvrši napore da postigne sporazum sa Prištinom. To kažem i u mom tekstu da je to zaista moguće ukoliko su Sjedinjene Države uključene u taj proces, navodi Joseph. On je u svom tekstu također citirao navode lidera opozicione partije u Srbiji, Nenada Čanka, a u vezi mogućnosti uključivanja Rusije u ubistvo Ivanovića. Znamo da je Rusija izvršila napore da organizuje puč u Crnoj Gori, žele da destabilizuje region i to je pravi način da se tako nešto postigne, da se odstrani čovjek koji je bio poznat za dijalog sa Albancima. Govorio je tečno albanski, ali je bio odan srpskom narodu, verovao je u dijalog. Mi nemamo dokaze da je Rusija uključena u ubistvo, ali znamo da je bila zainteresovana da destabilizuje region i optužbe srpskog opozicionog lidera moraju da se shvate ozbiljno, ističe Joseph. U nedavnom intervju za Radio Slobodna Evropa američki senator Ben Cardin je kazao da su Sjedinjene Države prepustile Balkan Rusiji. Joseph po tom pitanju dodaje da su Sjedinjene Države mnogo toga prepustile Evropskoj uniji, a Evropska unija nije u poziciji da se suoči sa ruskim uticajem u regionu. Mislim da je senator Cardin u principu u pravu. Sjedinjene Države zbog toga što nisu dovoljno prisutne i nisu dovoljno aktivne na Balkanu, zbog toga što su mnogo prepustile Evropskoj uniji, stvorile su prostor Rusiji. Govoreći o dijalogu Kosova i Srbije, profesor Joseph smatra da je dijalog koristan kada se radi o tehničkim pitanjima, ali ne i za rešavanje ozbiljnih političkih problema između Kosova i Srbije. Šalimo se samim sobom kada mislimo da se dijalog zaista vodi i da ne treba da brinemo o odnosima Prištine i Beograda, jer postoji dijalog. To nije dobro. Pitanje Severa ne može da se reši u ovom dijalogu. To je jedno strateško pitanje za Kosovo i može da se reši samo u kontekstu jednog sveobuhvatnog sporazuma između Kosova i Srbije. Zato je potrebna uključenost Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Države ne mogu da prebace problem Kosova Evropskoj uniji i da očekuje od Evropske unije da izađe sa rešenjem za Sever. Kako Edward Joseph kaže, i Priština i Beograd grade svoje iluzije. Beograd o podeli Kosova i o preuzimanju severnih opština, a Priština da može da pobegne od odgovornosti za zločine Albanaca nad Srbima, aludirajući na zate pojedini poslanika o ukidanju Specijalnog suda za ratne zločine. Albanci su također počinili zločine nad Srbima, ne na isti način, ne istog stepena i ne u isti period, ali to su zločini. I oni koji su ih počinili trebaju da odgovaraju za to. Specijalni sud je formiran i apsolutno je neophodno da svi organi i sve političke partije u Prištini sarađuju po tom pitanju, poručuje Edward Joseph. Razgovarala Valjona Telja, priredila Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
Zagrebačku nadbiskupiju potresa skandal zbog vrlo vjerovatnog gubitka 50 miliona eura na nekretninskim poslovima koje je vodio zbor prebendara, grupe svećenika zaduženih za upravljanje crkvenim nekretninama. Dok novinari bliski crkvi kažu da se radi o lošoj poslovnoj procjeni, kritičari crkve to nazivaju gnusobom i nakaradnošću. Eniš Zebić.
Zbog bankovnih hipoteka na nizu crkvenih zemljišta u centru Zagreba teških 50 milijuna eura, a sve u sklopu dugogodišnjeg mešetarenja s nekretninama, prenamjena crkvenog zemljišta, ulaženje u poslove sa građevinskim tvrtkama i gradnje stanova i poslovnih prostora na elitnim lokacijama, Vatikan je naložio crkvenu istragu. Sedmorica svećenika višeg ranka su po kratkom postupku smijenjena, a katolička crkva preko sebi bliskih osoba u medijima nastoji bagatelizirati važnost i značenje cijelog slučaja. Evo kako to radi kolumnist osječkog Glasa Slavonije Ivica Šola.
Ovdje se radi možda o nesavjesnom poslovanju i lošoj poslovnoj procjeni. Znamo svi kada je puknuo balon u Sjedinjenim Američkim Državama, baš tih godina kada su krenule neke od tih investicija, da je na jednom ne samo što su pali cijene nekretnina, nek su projekti zaustavljeni. Znači, tu možemo reći da se radi o lošoj poslovnoj procjeni. Možemo kriviti Wall Street zato da su naštetili prebendarima. Naravno, karikiramo.
Radi se o poslovima koje se vodilo 15 godina, koji su imali prešutnu potporu samog zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića i koji su prekinuti tek kada je papinski nuncij u Hrvatskoj upozorio Vatikan na mešetarenje sa crkvenim nekretninama i na to da lokalne crkvene vlasti to ne sankcioniraju. Drago Pilsel, urednik portala Autograf.hr, proziva ponajprije kardinala Bozanića i ljude oko njega.
Velika sramota za katoličku crkvu, naravno da kad se to uspoređuje sa 800 milijuna eura koliko je izgubila Mariborska biskupija, ovo je mači kašan. Međutim, to je jedno licemjerno, to je jedno ogavno ponašanje koje izaziva ovo upravo što je Papa Franjo rekao u Čileu biskupima, da mu je puna kapa toga da se oni ponašaju bahato i da smatraju da su im vjernici laici nekakva služinčad koja ima skakati tamo gdje biskup vidi oko. To je vrijeme prošlo, naprosto ova skaradnost, ova virus soba koju su oni proizveli ovim financijskim krahom mora otvoriti oči hrvatskih građana.
On ne zaziva da vjernici sada reagiraju masovnim izlaženjem iz crkve, ali...
Naprosto došlo je vrijeme da vjernici laici dignu glas i kažu pa po Bogu dokle ćete se vi tako bahato ponašati.
Novinari bliski katoličkoj crkvi kažu i kako je cijela priča dijelom rezultat i osobnog animoziteta donedavnog papinskog nuncija u Hrvatskoj, Alessandra Derika, prema kardinalu Bozaniću i hrvatskim biskupima. Novinar Večernjeg lista Darko Pavičić.
Kad znamo pozadinu da je osobito imao, što se kaže u narodu, pik na kardinala Bozanića, onda ta priča ima i neke druge konotacije.
Pilsel odgovara da je posao papinskog nuncija u nekoj zemlji, među ostalim i svojevrsni monitoring.
I Deriko, koji se sada optužuje da on nasapunao dasku Bozaniću, naprosto je imao obavezu kad je vidio da su velike nevrednosti u poslovanju, izvijestiti svoje nadređene. Tako se i to dogodilo.
Za sada je slučaj ostao unutar okvira Zagrebačke nadbiskupije i ne očekuje se pokretanje sudskih postupaka na građanskim sudovima. Malverzacije sa novcem nisu strane katoličkoj crkvi i, kada i ako izbiju u javnost, na njih se oštro reagira. Tako je papa Benedikt XVI u spomenutom mariborskom slučaju teškom 800 milijuna eura gubitka na nekretninama smijenio čak 3 slovenska nadbiskupa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još smo u domenu religije. U Srbiji, pored psihologa koji se služe naučnim metodama za koje su školovani, postoje i takozvani pravoslavni psiholozi koji, za razliku od većine psihologa i psihoterapeuta, pacijentima pomažu da svoj problem riješe u skladu sa pravoslavnom crkvenom dogmom. Da li psihologija u službi jedne dogme prestaje da bude nauka? Poslušajte od Sonje Gočanin.
U Srbiji se razvija koncept psihologije koji je baziran na pravoslavnim crkvenim načelima. Za razliku od većine psihologa i psihoterapeuta koji upućuju pacijente da pronađu svoj put za rješavanje problema, njeni predstavnici pomažu pacijentima da žive u skladu sa crkvenom dogmom. Oni nazivaju sebe pravoslavnim psiholozima. Jedan od njih je i Filip Stojković, teolog i psihološki savjetnik.
Pravoslavni psiholog pomaže svom klijentu koji zapravo dolazi već sa svojom hrišćanskom istinom, pravoslavnom svojom istinom, bez želje da je menja. On dolazi sa nekim problemom, kakav god da je, i ne želi da menja svoju istinu, već želi da menja taj svoj problem, da ga reši, tako da bude u skladu sa svojom istinom.
Takav pristup koji neguje jednu istinu, jedan način života po pravoslavnim merilima može biti veoma štetan, smatra psihološkinja i psihoterapeutkinja Lidija Vasiljević. Ona sumnja da pravoslavni psiholozi mogu adekvatno da odgovore na probleme savremenog doba, kakvi su pitanje abortusa ili pitanje prava LGBT populacije.
Da kažemo, osoba koja je homoseksualne orijentacije, za koje naravno duboko verujem da se ne može, ne samo ne može izlečiti zaista, nego da ne, nije potrebno lečiti, jer to nije bolest. Ako nekoga guramo u prinudni brak, sigurno da će se problemi pojačati, da će doći do depresivnih epizoda, da će doći do jačanja osjećaja neadekvatnosti, možda i do suicidalnih tendencija, to ne znamo, to je ono što se dosta često događa.
Kaže Lidija Vasiljević. Šta bi preduzeo pravoslavni psiholog ukoliko bi mu se za pomoć obratila osoba homoseksualne orijentacije?
Pa nisam siguran da imam odgovor na to pitanje, jer kao što sam rekao, nisam imao iskustva u radu sa ljudima koji su homoseksualno predeljeni.
Kaže Filip Stojković. Pravoslavna psihološka praksa posebno je razvijena u Rusiji, gde se razvija pod okriljem Ruske pravoslavne crkve, tvrdi Stojković. Ipak, za razliku od svetovnih psihologa, ne postoji institucionalni sertifikat za pravoslavnog psihologa, objašnjava Natalija Vasilević, teološkinja iz Belorusije.
Mnogi od tih pravoslavnih psihologa nisu profesionalci, u smislu da oni nemaju formalnu edukaciju kao psiholozi. Oni imaju neke kurseve, bave se svojom psihoterapijom i onda odmah kreću da šire to svoje znanje.
Psihološka terapija pojedinca podrazumeva širok spektar rješenja i mogućnosti, kako za pacijenta, tako i za terapeuta, za razliku od religije čije dogme jasno određuju okvire do kojih se može ići. Psihološkinja Lidija Vasiljević misli da pristup pravoslavnih psihologa zato može biti sporan sa stanovišta nauke.
To bi značilo da zapravo crkva preuzela neki deo metodologije naučne od psihologije i psihoterapije i upotrebila za sebe i za svoju korist. To je onda nešto drugo. To se onda više ne može nazvati psihologijom. jer psihologija već ima logos u nazivu, a to je nauka.
Predstavnici strukovnog udruženja Društvo psihologa Srbije nisu odgovorili na zahtev Radija Slobodna Evropa da govore o pravoslavnoj psihologiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Tema ovo sedmičnog postskriptuma Dragana Štavljanina je upravo okončani Svjetski ekonomski forum u Davosu.
Slušate Postskriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Svjetski ekonomski forum u Davosu je postao neka vrsta hodočašća za najmoćnije i najbogatije, jer ko nije na njemu učestvovao, ne može se smatrati važnim igračem na globalizovanoj planeti, kao što svaki istinski vernik žudi da posjeti sveta mesta. Doduše, pitanje je koliko pripadnika elite i sveta glamura zna da je ovo nekada malo planinsko selo, najpre postalo poznato kao mesto radnje čuvenog romana Čarobni breg Thomasa Manna. Klaus Schwab, osnivač foruma, upozorava da u trenutku kada svijet skromno izlazi iz desetogodišnje financijske i privredne krize, danas je nastupila epoha mišićavih moćnih lidera i sve nestrpljivijih ekonomski osnaženih država. Sve veći rizik od sukoba najjačih država svijeta zbog rastućeg populizma i nacionalizma, uključujući i ekonomski protekcionizam, sajber rata, prirodne kataklizme, migracije, rast nejednakosti, sumorna su slika svijeta u 2018. ocenjuje se u izveštaju Svjetskog ekonomskog foruma. Čak 93% anketiranih eksperata smatra da ove godine znatno raste rizik od sukoba velikih sila. Istovremeno, 79% njih procenjuje da je moguć rat. Nejednakosti se konstantno produbljuju, tako 42 najbogatije osobe posjeduju imovinu koju ima i siromašnija polovina čovečanstva od 3,7 milijardi ljudi. Učesnici foruma u Davosu ističu njegovu važnost jer omogućava dijalog za rešavanje problema. Međutim, pitanje je da li je ovaj skup kao vrhovni hram kapitalističkog slobodnog tržišta izgubio svrhu jer se problemi u svetu produbljuju. Kako ističe ekonomista Branko Milanović, bogataši ne žele da daju plate od kojih se može živjeti, ali će rado pomoći filharmonijski orkestar. Organizuju radionice o transparentnosti u državnoj upravi, ali i zabranjuju sindikate. Stoga Mike Strobeck iz švajcarske banke Credit Suisse upozorava da ukoliko se ne otkloni sve neizdrživije stanje za većinu ljudi, oni bi mogli da se pobune kao u vrijeme francuske buržoaske revolucije, kada su odvukli plemstvo na giljotinu. Prema opisu Thomasa Manna, ljudi iz sanatorijuma u Davosu samo na izgled vode običan život bolesnika, a u stvari predstavljaju sliku bolesne Evrope uoči Prvog svjetskog rata. Podsjeća li danas čovečanstvo na sliku iz Čarobnog brega od pre jednog veka, s obzirom da je veoma teško pronaći zajedničku budućnost u sve rascepkanijem svijetu, a što je tema ovogodišnjeg foruma u Davosu?
Sandra Bašić, Hrvatin, stručnjak za medije iz Ljubljane, za zašto objašnjava situaciju sa javnim servisima na Zapadnom Balkanu i zašto oni služe vlastima umjesto građanima.
Problem je da ni javni mediji sami nisu napravili puno da bi javnosti svom jedinom savezniku objasnili zašto je potrebno braniti njihov nezavisnost. Puno više su se trudili uspostaviti ravnotežu među različitim političkim interesima nego obavljati svoje temeljno poslanstvo služenja javnosti. Čini mi se cinično kritizirati medije u regionu, a da pritom istu kritiku jasno ne pošalješ državama članice Europske unije, koje zadnjih nekoliko godina isto tako ruše nezavisnost javnih servisa. U Sloveniji lider najveće opozicijske stranke preko Twittera dvije novinarke javne televizije naziva odsluženim prostitutkama. U Hrvatskoj se voditelj jedne od najgledanijih emisija odluči za osobni protest protiv širenja govora mržnje na društvenim mrežama. U Bosni i Hercegovini je još uvijek nemoguće ni promišljati javnost i civilno društvo, a da se ne bi pri tome nacionalno opredijelilo. U Crnoj Gori vladajuća politika vidi javni servis kao svoj politički feud. U Srbiji se lokalni mediji pozivaju da izvještavaju o otvaranju septičke jame. Političari gledaju na medije i novinare kao na svoje sluge. Koncept služenja javnosti ne samo na medijskom području, nego i u politici, je očito za političke elite znanstvena fantastika.
Orwell se očito okreće u grobu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.